lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan Mark, hans kone og ven Michelle blev anholdt og sigtet for deres mange grusomme forbrydelser. Samtidig bliver sagen rullet ud i de belgiske medier, og der går heller ikke længe før resten af verden ved besked. Dette medfører ekstremt gru og afsky over for de ubehagelige forbrydelser, og folk har svært ved at forstå, hvordan sådan noget kan ske i et ellers på overfladen velfungerende europæisk land. Situationen bliver ikke mindre kontroversiel af, at politiet og myndighedernes arbejde er vanvittigt mangelfuldt, og at der igennem hele efterforskningen er blevet begået eklatante fejl gang på gang. Rygterne om et større komplot, hvor højtstående embedsmænd er indblandet i sexhandel og andre illegale seksuelle netværk, blusser op, samtidig med, at hele sagen rulles ud. Folk er i chok, og det ender med, at flere tusinde belgier går på gaden for at demonstrere. At en mand som Marc Dutroux er kommet af sted med at begå de grusomheder, han har, er utilgiveligt, og det må aldrig ske igen. Der skal rulle hoveder, og nogen skal bøde for alle de fejl, systemet har begået. Du lytter til femte og sidste del af historien om barnemorderen fra Belgien. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være meget ubehagelige ordbeskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og for folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som I nok husker, så sidder Mark og de to andre nu varetægtsfængslet. Og da vores hovedperson i april 1998 bliver fragtet til en retsbygning, hvor han skal gennemgå sine sagsakter som forberedelser til retssagen, så lykkes det ham at flygte for de to betjente, der har ansvaret for ham. Den belgiske barnemorder er nu på fri fod igen. Heldigvis så bliver han fanget blot få timer senere. Han er kun nået godt 20 minutters kørsel væk, men skaden er allerede sket. Denne flugt er nemlig dråben, der får bæret til at flyde over. Situationen omkring hele den mangelfulde efterforskning, de mange ofre, nogle af dem døde og dermed også mistede potentielle vidner, og nu Marks fangeflugt får hele situationen til at eksplodere. Nok er nok, og den belgiske befolkning kræver handling. De ansvarlige bør straffes. Rent politisk er hele sagen så dybt ydmygende for belgiernes retsfølelse, at der skal ske noget meget drastisk, hvis myndighederne skal kunne genvinde befolkningens tillid. Konsekvensen af det hele bliver, at flere højtstående embedsmænd, som den belgiske justitsminister, indenrigsministeren og politichefen, fratræder deres stillinger. Dette sker blot få dage efter, at liget af en 60-årig kvinde bliver fundet i en belgisk flod. Hun er blevet gennembanket og kvalt. Kvinden har nemlig tidligere kontaktet politiet med oplysninger om den famøse bilsmuglerring og tilhørende sexhandel med børn. Og som om det ikke er nok, så kommer der i foråret 1998 endnu en afsløring, som igen sætter spørgsmålstegn med dommernes integritet. Det kommer nemlig frem, at den nye dommer, Jean-Claude Van Espen, faktisk har en tæt forbindelse til Marks ven og medsammensvorene, Michel. Denne relation er opstået, inden Jean-Claude bliver dommer, og mens han stadig fungerer som advokat. Det viser sig, at Jean-Claude i en tidligere sag har været forsvarer for Michels kone, men det har han åbenbart lige glemt at fortælle myndighederne. Da dette kommer frem i pressen, bliver der atter en gang ramaskrig, og folk er tosset over det hykleri, de endnu en gang skal stå model til. Især de pårørende til offerne er stik tosset. Ikke mindst fordi den tidligere dommer, som deltog i en mindehøjtidelighed for offerne, som sagt blev afsat. En dommer, som de pårørende og befolkningen ellers havde og har stor tillid til. Afsløringen om Jean-Claudes forbindelse til en af de tre sigtede gør, at han kort efter trækker sig fra sagen, og en ny dommer bliver valgt. Den seneste udvikling medførte derfor, at dommer Van Espen blev erstattet med dommeren Jacques Langlois. Heldigvis så bringer året 1998 også et par gode nyheder med sig. De belgiske politikere kan godt se, at der skal nye og meget strengere love på bordet, når det kommer til håndtering af pædofile og seksualforbrydere. Derfor bliver kriterierne for prøveløsladelse og fordømte seksualforbrydere strammet gevaldigt. Et lille skridt på vejen. Men samtidig så bliver de mange mystiske dødsfald blandt potentielle vidner ikke undersøgt yderligere, hvilket bidrager til fortsat stor undren hos rigtig mange mennesker. Og de mystiske uregelmæssigheder fortsætter. En socialrådgiver, der er specialiseret i at arbejde med personer, der som børn har været udsat for seksuelle overgreb, sidder i efteråret 1998 og gennemgår en masse sagsakter. I forbindelse med dette arbejde opdager hun flere forhold, der peger på, at der er en connection mellem belgiske og schweiziske børnehallens ringe. Og ansynligt så er kvinden stødt på nogle meget afslørende videobånd med børnepornografi og børnemor, som hun også har vist til nogle bekendte. På flere af optagelserne genkender hun en mand, der er kollega med Marks ven Michel. Da hun løfter sløret omkring dette til offentligheden, så begynder hun at modtage anonyme dødstrusler, som hun selvfølgelig melder til politiet. Men tragisk nok, så dør kvinden kun få dage senere, efter at hendes bil kolliderer med en bro. Der er dog flere ting ved ulykken, som virker underlige, men alligevel bliver dødsfaldet karakteriseret som et selvmord. På dette tidspunkt er socialrådgiveren faktisk den 9. potentielle vidne i Mark Dutroux-sagen, der på mystisk vis pludselig dør. Udover vidnerne, så er der mere end 20 andre dødsfald, som finder sted i forbindelse med sagen om den belgiske barnemorder. Det er ikke alle dødsfald, jeg nævner her i serien, men nu ved I, hvor omfattende det rent faktisk er. Vi springer nu et par måneder frem til starten af året 1999. Chefanklageren meddeler nu, at alle videobånd, der er blevet beslaglagt fra Mark Dutroux hjem af den tidligere efterforskningsleder, skal undersøges til bunds. Som I måske husker, så blev båndene ikke set igennem i sin tid, da politiet ikke har en VHS-maskine. Da de nye efterforskere ser båndene igennem, bliver de mildest talt chokeret. Ikke kun over indholdet af båndene, men også over omfanget af, hvad den tidligere chef efterforsker har overset af vigtig information. På et af båndene kan man simpelthen se Mark bygge kælderen, fangekælderen og ventilationssystemet i sit hus. Og på et andet bånd ses, hvordan han voldtager en ung kvinde. Båndet bekræfter, at hændelsen har fundet sted i Slovakiet i 1995. Båndene indeholder også flere klip fra tv-udsendelser, hvor ofrenes familie appellerer til omverdenen om at få deres kære tilbage i god behold. Efter at have set alle båndene igennem, så står det klart, hvor vanvittigt det er, at det her bevismateriale bare er blevet ignoreret. Men på trods af sin enorme inkompetence, så fortsætter chefefterforskeren med at arbejde for det belgiske politi. Ja, han bliver rent faktisk forfremmet til politikommissær senere samme år. I løbet af foråret 1999 blev den tidligere politichef i Charleroi og hans team, som nu er sendt på orlov på ubestemt tid, renset for enhver skyld, og sigtelserne for at have manipuleret med vidneforklaringer blev trukket tilbage. Betjentene vinder endda også en stor injuriesag mod en stor belgisk avis, hvor de ender med at få en stor erstatning. Men heldigvis så medfører sagen også negative konsekvenser for politichefen og hans team. De kommer nemlig aldrig til at arbejde for det belgiske politi igen. Men det stopper ikke her. Procedurerne i undersøgelsesprocessen af politichefen og hans mænd blev senere hen mødt af massiv kritik. Advokaten, der har stået for undersøgelsen, hævder, at sagen bliver kompromitteret af den manglende samarbejde blandt de forskellige politiinstanser og korruptionen i det belgiske retssystem. I juli 1999 tager advokaten sit eget liv ved at skyde sig selv på sit hjemmekontor. Og han er ikke den eneste, der vælger denne løsning. Efter et møde med den nye justitsminister den følgende måned, så vælger den tidligere politichef fra Charleroi samme udvej. Og nu skulle man så tro, at overraskelsernes tid var ved at være overstået. Men det er vist lidt af en underdrivelse. Den 5. december 1999 bliver Marks ven Michel løsladt fra fængslet på grund af manglende beviser. 6 måneder senere, i juni 2000, får Mark en fængselsdom på 5 år for at have truet en politibetjent. Han blev i den forbindelse også sat i isolation på grund af sit flugtforsøg. Under sin afsoning blev Mark fortløbende undersøgt i hoved og røv, bogstaveligt talt. Dette førte til, at han i februar 2001 møder op i retten og hævder, at det han blev udsat for i fængslet er et brud på menneskerettighederne. Resultatet af denne klage gør, at hans retssag endnu en gang bliver udsat, og forældrene til de dræbte og overlevende ofre samt den belgiske offentlighed må igen se systemet fejle. Udsættelsen af retssagen er endnu et bevis på, at der findes korruption på meget højt niveau blandt politiet og i det belgiske retssystem. Mange mener, at det er som om, at de belgiske magthavere ikke vil have, at sandheden kommer for en dag. Denne mistanke blev bestyrket i april 2001. En af Marks venner eller samarbejdspartnere har indvilliget i at fortælle efterforskerne det, han ved. Blandt andet oplysninger om specifikke personer, der har tæt tilknytning til den påståede pædofiliring. Men inden denne mand når at afgive sin forklaring, så dør han ligeledes på mystisk vis i en trafikulykke. Blot en måned senere sker det samme for et andet vidne. En filminstruktør, der har produceret børneporno og som har lovet at fortælle, hvad han ved om Mark, han dør også ved en mistænkelig ulykke i trafikken. Antallet af døde potentielle vidner er nu oppe på 11. Godt et år senere, i marts 2002, kan den nye undersøgelsesdommer Jacques Langlois afslutte sin del af efterforskningen. Dog er der stadig en masse af de tekniske beviser, som er uklare. I offeret Melissas obduktionsrapport står der, at den 8-årige pige er blevet voldtaget gentagne gange i ugerne, før hun dør. Men Mark sidder på det her tidspunkt i fængsel, så der er altså noget, der ikke rigtig stemmer. For hvis ikke Mark har voldtaget hende, hvem er så? Det kommer samtidig også frem, at Melissas forældre ikke har fået tilladelse til at identificere deres datters lig efter opgravningen. De får faktisk at vide af myndighederne, at Mark i overensstemmelse med de normale procedurer har stået for identifikationen, hvilket politiet mystisk nok finder tilstrækkeligt. Det lyder måske meget besynderligt, men det er ikke desto mindre sandt. Vedrørende de andre tekniske beviser, så er de tusinde menneskehår, der bliver fundet i fangekælderen, aldrig blevet analyseret. Heller ikke her 6 år efter, at de er blevet fundet. Hvis man nu gav sig tid til at teste disse hår, så er der en meget stor sandsynlighed for, at man kan afgøre, om der kan være andre gerningsmænd involveret i sagen. Chefanklageren vælger dog, at dette aspekt ikke skal undersøges yderligere, til stor frustration for både Mark og resten af befolkningen. Mark er ret sikker på, at hvis han kan bevise, at der eksisterer et større pædofilt netværk, så kan han måske få slået fast, at han langt fra har været alene om sine ugerninger, men at det hele stikker meget dybere og involverer en stor del af den belgiske magtelite. Da chefanklageren bliver konfronteret med denne uklare del af håndteringen af sagen, så hævder han, at der ikke er beviser for, at der har været andre gerningsmænd i fangekælderen, og at det derfor ikke er nødvendigt at teste hårprøverne. Dog trækker han disse udtalelser tilbage kort efter, under et interview med BBC. Her påstår anklageren nu, at alle hårene er blevet DNA-analyseret. Der dukker dog samtidig en rapport op, hvor i det fremgår, at Mark hele tiden har nægtet at have voldtaget Melissa og Julie. I rapporten står der også, at der aldrig er blevet taget DNA-prøver fra Melissas lig under obduktionen, for at bevise, at hun er blevet voldtaget af Mark. Statsanklageren blev nu også konfronteret med rapportens indhold, men han påstår, at der er blevet taget prøver fra de to pigers lig, men at de ikke kan bruges til noget grundet lignes dårlige forfatning. Men dette er dog ikke helt korrekt. I de officielle obduktionsrapporter står der nemlig specifikt, at Julie og Melissas kroppe ikke er stærkt nedbrudte, som statsanklageren ellers bruger som undskyldning. Igen er hele denne misære med til at skabe mistillid til hele processen og retssystemet i Belgien. Samtidig så begynder folk at klage voldsomt over de konstante forsinkelser i sagen. Men rettens eneste svar er, at på grund af den store mængde dokumentation samt afhøringer af mere end 500 personer, så er retssystemet nødt til først at gennemgå en masse mindre alvorlige forhold i forbindelse med sagen, for at undgå en mulig ugyldig retssag. Alt dette resulterer i, at i midten af januar 2003 blev besluttet, at Michel, Marks ven og kompagnon, ikke vil blive retsforfulgt. Chefanklageren anker denne afgørelse, og allerede i maj måned samme år blev afgørelsen omstødt, hvor anklagerne mod Michel alligevel opretholdes. I mellemtiden, mens man går og venter på den kommende retssag, så bliver Mark og hans kone Michelle skilt. Blot et par måneder senere kommer det frem, at Mark mellem 1996 og 1998 har udvekslet omkring 300 breve med en 17-årig pige, som har skrevet til ham. Ifølge belgisk lov har Mark teknisk set ikke begået en forbrydelse, hvilket måske kan være lidt svært at forstå, set i lyset af Marks historik. For på trods af de mange afskyelige handlinger, han står anklaget for, så har han åbenbart haft fri mulighed for at sende og modtage breve til og fra fængslet, uden at korrespondancerne bliver tjekket igennem eller standset. Det er lidt som om, at vanvid ingen ende vil tage. Og dette siger måske også lidt om, hvor mangelfuldt det belgiske retssystem er på det her tidspunkt. Vi springer nu frem til den 1. marts 2004, og retssagen kan endelig begynde. Det er næsten 8 år efter anholdelserne af den 47-årige Marc Dutron, hans 45-årige ekskone Michel Martin og den 32-årige ven Michel Lelièvre. Trioen står blandt andet anklaget for morderne på Julie, Melissa, Anne, Effie og Bernard og yderligere 243 kriminelle forhold. Blandt anklagerne kan nævnes biltyveri, bortførelse, mordforsøg, bortførelsesforsøg, seksuelle overgreb og voldtægt. Allerede før retssagen går i gang, frygter myndighederne for de tre tiltaltes sikkerhed, og derfor bliver trioen placeret bag skudsikret glas i retssalen. Man er slet og ret nervøse for, at pårørende til ofrene eller en af de overlevende ofre selv kan finde på at overfalde en af de tiltalte. Og der er god grund til bekymringer, da flere af de pårørende og deres støtter er så rasende over forløbet, at de ønsker at boykotte retssagen. Særligt fordi de mener, at afskedelsen af den retfærdige dommer, som har deltaget i mindehøjtiden, er totalt uretfærdig. De pårørende mener, at han rent faktisk er den eneste, der indtil videre har vist medfølelse, og at han er på ofrenes side. Han er samtidig også den eneste, som har udvist stor vilje til at efterforske påstanden om, at der faktisk eksisterer en organiseret handel med børn og et netværk af pædofile, som magtfulde belgier er en del af. I den forbindelse udtaler dommeren til flere medier, at han løbende har modtaget trusler på livet på grund af sin jagt på sandheden. På trods af, at der direkte foreligger flere dokumenter, der beskriver bortførelser af børn ude for Belgien og dertilhørende prislister på at købe dem, så er disse beviser ikke nok til at lukke munden på de kriminelle. Tværtimod. De dødstrusler, dommeren får, er så alvorlige og kommer fra så magtfulde personer inden for europæisk organiseret kriminalitet, at han er nødt til at have livvagter på 24 timer i døgnet. Denne dommer er en af de første, der kommer med sin forklaring i retten. Under sit vidneudsagn påpeger han flere gange den grove inkompetence hos det belgiske politi og retsvæsen i forbindelse med eftersøgningen af ofrene Julie og Melissa. Han kritiserer også kraftigt, at politiet ikke efterforsker yderligere efter ransagningerne af Marks ejendom i december 1995. Og det er det på trods af, at Mark på det tidspunkt er mistænkt for bortførelserne. Senere i retssagen kommer det frem, at ud fra det tidspunkt, hvor pigerne forsvinder, så kan man udelukkende, på baggrund af den mængde mad og vand, som Mark og Michelle hævder, de har givet pigerne, konkludere, at det er umuligt, at de to piger skulle have overlevet i kælderens fangehul i al den tid, Mark har siddet fængslet. Mark fortæller i retten, at han ganske rigtigt holder Julie og Melissa fanget på en af sine mange ejendomme, men han fastholder og nægter at have voldtaget dem. Han forklarer, at han har set pigerne i nærheden af sit hjem og taget dem med hjem i kælderen for at beskytte dem mod at blive solgt og udnyttet af det store børnesexhandel-netværk. Mark forklarer samtidig, at det er hans ven, forretningsmanden, der står bag planlægningen af de mange bortførelser. Mark nægter ligeledes at have myrdet Julie og Melissa og forklarer, at de begge er døde, da han kommer hjem fra fængslet. Dette bliver dog anfægtet af hans ekskone Michelle, der påstår, at pigerne begge to er i live, da Mark kommer tilbage til huset. Til at begynde med nægter Mark også, at han har slået Anne og Effie og Bernard ihjel. Men under retssagen indrømmer han dog, at han har bortført, bedøvet, voldtaget og tortureret de to teenager, og at han har begravet Bernard levende som straf for at lade de to teenagepiger dø. Han påstår samtidig også, at to politibetjente, som han ikke vil sige navnene på, har været med til at bortføre Anne og Effie. I forhold til fangekælderen, så indrømmer Mark, at han har fået den konstrueret for at kunne skjule de piger, han bortfører. Meningen er, at han holdt dem fanget for at skåne dem fra at blive sendt ud i prostitution og børnehandel, forklarer han. Mark indrømmer faktisk også, at han har kidnappet og gentagne gange voldtaget Sabine og Leticia, men at han aldrig giver dem videre til forretningspartneren, fordi han ikke ønsker, at de skal lide samme skæbne som Anne og Effie. Efter indrømmelsen af disse voldtægter blev Mark spurgt, om han betragter sig selv som pædofil, men det nægter han. Det virker umiddelbart let at afvise denne benægtelse af Marks egen opfattelse af ikke at være pædofil, som jo nok netop må antages at være drivkraften i hans forbrydelser. Men eksperterne mener, at der faktisk er noget om snakken. Mark kan ikke bare entydigt kategoriseres som pædofil. Han er meget mere end det. Et af hans tidligere ofre har været en kvinde i 50'erne, hvilket også underbygger Marks påstand og eksperternes vurdering. Der er dog ingen tvivl om, at han er børne- og seksualforbryder og morder. Men psykologerne og andre eksperter er enige om, at Marks primære motivation er penge. Hvis man ser mere nøgternt på sagen, så mener nogle af eksperterne, at Mark muligvis begynder at bortføre unge piger og teenager i stedet for kvinder, fordi yngre ofre er nemmere at manipulere og kontrollere. I retten blev det lagt frem, at grundet politiets manglende gennemgang af de mange videobånd, som de beslaglægger i slutningen af 1995, så kan det ikke bevises, at Mark handler alene. Dette er til stor irritation for forsvareren, der desuden kan fortælle, at ud over de 6.000 hårprøver, der bliver fundet i fangekælderen, så bliver der fundet 25 yderligere uidentificerede DNA-profiler. Forsvareren er overbevist om, at disse hår- og uidentificerede DNA-spor må tilhøre andre medgerningsmænd, som også har været i kælderen. Men til alle store overraskelse, så har anklagemyndigheden på intet tidspunkt forsøgt at prøve at matche disse profiler med de personer, som Mark har nævnt som medskyldige. Det er nu blevet Marks ekskone Michelles tur til at fortælle retten sin version af hændelserne. Hun forklarer, at så langt tilbage som i midten af 1980'erne, har Mark talt om, at han vil begynde at bortføre unge piger. Denne udmelding gør han kort tid efter alvor af. Ifølge Michelle, så fortæller Mark også, at han kidnapper og voldtager piger, da det er hurtigere end at gennembanke dem inden. Han siger samtidig til hende, at al den tid, han sparer på tortur og vold, den kan han i stedet bruge på konen. Han begrunder også sine handlinger med, at det er lettere for ham at bortføre og voldtage unge piger, i stedet for at have en regulær affære. Han mener altså slet ret, at det er en nemmere løsning at holde en ung pige fanget i sin kælder, som dermed står til hans rådighed, end at han skal bruge tid på at have en affære. Det er også dette resonnement, han bruger til at få ekskonen Michelle til at hjælpe ham med bortførelserne. Michelle giver selv udtryk for, at hun mener, at hun er blevet manipuleret hele vejen igennem. Vi springer nu lidt frem i retssagen, og det er blevet tid til, at Sabine og Leticia skal afgive deres forklaringer. Det første, den 20-årige Sabine gør, er at spørge Mark, hvorfor han ikke bare dræbte hende, mens hun sad indespærret. Til det svarer han, at han aldrig kunne finde på at gøre hende noget ondt. Et svar, der klinger temmelig hult, og som får de fleste af tilhørende og de pårørende til at komme med udbrud i retssalen. Følelserne får endnu mere frit løb, da Sabine begynder at fortælle om sin tid i fangekælderen. Detaljer, som hun indtil nu har skånet sin familie og omverdenen for. Hun forklarer også, at under hele sit fangenskab er Mark den eneste mand, hun ser i kælderen. Dog er der flere tilfælde, hvor hun hører andre mandestemmer uden for døren, hvilket understøtter teorien om, at Mark ikke er alene om forbrydelserne. Den næste i vidneskranken er den 22-årige Leticia. Hun kan, ligesom Sabine, fortælle om det mareridt, det har været at blive holdt fanget i kælderen. Detaljerne er faktisk så grusomme, at hendes egen mor på et tidspunkt besvimer i retssalen og må bæres ud. I forbindelse med de to unge kvinders vidneforklaringer blev det besluttet, at alle de involverede i retssagen skal ud og besigtige Marks ejendom. Dette er for at få et indtryk af, hvor kummerlige og forfærdelige forhold de to unge kvinder og piger har haft i fangekælderen. Det er en tur, som gør et enormt indtryk på de involverede, og noget, som de alle sent eller aldrig vil glemme. I juni måned år 2004 har man i forbindelse med retssagen nu hørt mere end 450 vidneforklaringer i retten, og det er blevet tid til, at juryen trækker sig tilbage for at votere. Efter 3 dages overvejelser og drøftelser blev den 47-årige Mark Dutroux fundet skyldig i at have kidnappet og voldtaget Julie, Melissa, Anne, Effie, Sabine og Leticia. Både han og ekskonen blev også fundet skyldige i drabene på Anne, Effie og Bernard. Vennen Michelle blev fundet skyldig i kidnapning, men ikke i voldtægt eller mord. Og så er der forretningsmanden, som også står tiltalt for forskellige forbrydelser i sagen. Her er juryen dog ikke i stand til at nå frem til en dom, da de ikke kan bestemme, hvilken rolle han har haft i det hele, og han bliver derfor ikke kendt skyldig. Han får i stedet en dom for narkohandel, handel med stjålne biler, dokumentfalsk og menneskesmugling. Hans dom ender med 5 års fængsel, hvilket vækker ekstrem harme blandt de pårørende og resten af den belgiske befolkning. De holder dog vejret og venter i spænding på den endelige strafudmåling for hovedpersonen Mark Dutroux. Mange mener, at han bør idømmes dødsstraf, men det der er blevet afskaffet i Belgien ikke mange år tidligere, nemlig i 1996, som er samme år, som Mark bliver arresteret. Mark bliver i stedet idømt livsvarigt fængsel, mens hans ekskone Michelle får en dom på 30 år, og vennen Michelle får 25 års fængsel. Som et lille efterspil, så kan jeg fortælle, at forretningsmanden bliver løsladt tidligt i maj år 2006. Han har på det her tidspunkt afsonet mindre end 2 år af sin 5-årige dom. I april 2007 anmoder ekskonen Michelle om at blive prøveløsladt, men hendes anmodning bliver afvist på grund af forbrydelsernes alvor. Retten mener samtidig, at hun er til fare for samfundet, og derfor skal hun blive bag tremmer. I 2009 offentliggør en australsk avis flere dokumenter med titlen The Dutroux Dossier, offentliggjort på Wikileaks hjemmeside. Dokumenterne afslører, at forretningsmanden modtager flere store pengebeløb fra forskellige lande i hele verden. Datoerne for transaktionerne svarer tilsyneladende ekstremt præcis med datoerne for bortførelserne, samt beløb, som Mark har betalt gennem årene for de talrige ejendomme, han køber. Det er altså oplysninger, der endnu en gang kraftigt indikerer, at der er et større pædofilt netværk bag hele den frygtelige sag. De belgiske myndigheder er ikke specielt tilfredse med, at oplysningerne bliver offentliggjort, og de forsøger forgæves at få Wikileaks til at fjerne dem. Marks hus, hvor ligene af pigerne Bernard bliver fundet, bliver købt af den lokale kommune. På samme måde bliver Marks andre ejendomme også indirekte beslaglagt, så de ikke går hen og bliver genstande for ubehagelige turistattraktioner. En af ejendommene bliver senere hen brændt ned til grunden af ukendte gerningsmænd. I år 2012 blev det besluttet, at den nu 52-årige ekskone Michelle skal prøveløslades betinget. Dette bliver dog forståeligt nok mødt af ekstrem forargelse hos ofrenes familier og den belgiske befolkning. Det ender ud med endnu en stor demonstration, men den er forgæves. Michel Martin bliver efter 16 års afsoning af dommen på de 30 års fængsel prøveløsladt. Hun flytter kort tid efter ind i et kloster i det sydlige Belgien, hvor hun bliver nonne. Mark håber også, at han har heldet med sig, og han ansøger selvfølgelig også om at blive prøveløsladt, men hans anmodning bliver prompte afvist. Det samme er tilfældet for Marks partner Michel, som også får sin anmodning afvist. Nogle år senere, i oktober 2019, blev Michel dog prøveløsladt for første gang, efter at have afsonet 23 år af sin dom på 25 år. Men nu 2 ud af 3 gerningsmænd løsladt fra fængslet, så samler den belgiske befolkning sig endnu en gang og går på gaden. På 23-årsdagen for den oprindelige hvide march blev der organiseret endnu en stor protest, denne gang kaldet den sorte march. Dette sker stort set samtidig med, at den nu 62-årige Mark indsender endnu en ansøgning om at blive undersøgt af en psykiater med henblik på en prøveløsladelse. Men høringen, planlagt til maj 2020, blev ikke gennemført på grund af covid-19-pandemien. Mark Dutroux blev i forbindelse med sin anmodning dog undersøgt af 3 forskellige psykologer, og der blev i den forbindelse udfærdiget en rapport, som konkluderer, at Mark er en sadistisk psykopat, som ikke har skyggen af anger over for sine offer. Hans anmodning blev derfor også pure afvist. Og intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, hvis man altså kan tillade sig at sige det i sådan en sammenhæng. Marks anmodning gav nemlig anledning til, at Europaparlamentet nu åbent diskuterer seksuelt misbrug og handel med børn. Resultatet af de politiske drøftelser bliver The Daphne Program, som er et multinationalt samarbejde og efterforskningsinitiativ bestående af journalister fra store nyhedsmedier, der arbejder for at afsløre menneskehandel og vold mod kvinder og børn. Og sådan ender historien om barnemorderen fra Belgien. En af de mest omfattende og modbydelige kriminalsager i europæisk historie. Sagen ryster ikke bare Belgien, hvor forbrydelserne foregår, men sender chokbølger gennem hele verden. Mark og hans medgerningspersoner vil for evigt stå som nogle af de værste forbrydere, man kan forestille sig. Sagen udstiller samtidig et belgisk retssystem og et politi, som begår så mange fejl og er så korrupt, at man næsten har svært ved at forstå det. Hele sagen rejser en masse spørgsmål, som vi nok aldrig får svar på. For hvordan kan det egentlig gå så galt for det belgiske politi? Og hvor dybt stikker korruptionen egentlig i landet? Hvem holder hånden over hvem? Og kan det virkelig passe, at der har eksisteret og måske stadig eksisterer et internationalt pædofilinetværk, som har medlemmer blandt magteliten rundt om i verden? Det er alt sammen noget, vi fortsat kun kan gisne om. En ting er sikkert. Hvis du nogensinde befinder dig i Belgien, så er det nok klogt ikke at lave sjov med navnet Mark, da det for alle belgier for evigt vil være forbundet med de grusomheder, manden med dette navn har begået. Du har lyttet til 5. og sidste afsnit af Barnemorderen fra Belgien. Det næste serie fra True Story vil få premiere i løbet af april måned. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.